Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Novi američki ambasador Christopher Hill stupio je prošle nedelje na dužnost. Ove nedelje se prvi put pojavio u javnosti zajedno sa ruskim ambasadorom povodom obeležavanja 6. aprila dana bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu. Hill je povratnik u Srbiji jer je često boravio u Beogradu, posebno u vreme raspada Jugoslavije. Ostaje upamćen kao saradnik Richarda Holbrooka, koji je kreirao Dejtonski sporazum. Krajem 90-ih bio je i američki specijalni pregovarač za Kosovo i Metohiju. Uoči dolaska na novu dužnost, Hill je izjavio da se mnogo toga promenilo otkad je poslednji put bio u Beogradu i da dolazi sa novim pogledom na Srbiju, koja je važan partner i prijatelj. Želi da odnosi Srbije i Amerike napreduju kao nikada do sada i da odnos dve zemlje iz globalnih izazova izađe bolji i jači. Šta Srbija može da očekuje od novog američkog ambasadora i da li je realan njegov optimizam? Za magazin analizira Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka. Izbori su održani pre pet dana, ali još se ne zna kada će biti utvrđeni i objavljeni konačni rezultati. Razlog za to je ponavljanje glasanja na određenom broju biračkih mesta. Postizborni proces, kao i konstituisanje novoizabranih institucija, se odlaže. Sada je nemoguće prognozirati kada će izborni postupak biti konačno završen. U međuvremenu množe se spekulacije o mogućim savezima i koalicijama na lokalnom i republičkom nivou. O postizbornom procesu i političkim kalkulacijama razgovarat ćemo sa izvršnim direktorom CESID-a Bojanom Klačarom. Nema uspešne privrede bez uspešnog bankarskog sektora. Kod nas u poslednje dve decenije uglavnom dominiraju strane banke. Osim toga, druga karakteristika je ukrupnjavanje bankarskog sistema spajanjem, prodajom, kupovinom postojećih banaka. Kako se sve ovo odražava na domaću privredu i region, posebno u kontekstu ukrajinske krize i poremećaja na globalnom tržištu, istraživala je koleginica Nataša Aćimović. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a ovo je sadržaj magazina na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
Novi američki ambasador Christopher Hill stupio je prošle nedelje na dužnost. Srpska javnost Hilla pamti iz vremena raspada Jugoslavije i uoči NATO agresije na zemlju. Uoči stupanja na novu dužnost Hill je najavio rad na poboljšanju odnosa Srbije i Amerike. Šta to podrazumeva i šta Hillovo imenovanje govori o američkoj politici prema Srbiji, analizira Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Nedeljkoviću, u Srbiju je krajem prošle nedelje stigao Christopher Hill, novi ambasador Sjedinjenih Država u našoj zemlji. Može li se njegovo imenovanje objasniti pre svega željom nove administracije u Vašingtonu da u odnosu na prethodnu promeni politiku prema Srbiji?
Ja smatram da administracija u Vašingtonu želi da zadrži isti kurs u odnosu na prethodne administracije. Ako pogledamo poslednjih 15 godina, nije bilo značajnih spoljnopolitičkih pomeranja u odnosu na administraciju na administraciju, bilo da su na vlasti bili republikanci ili da su bili demokrate. Tako da ja bih dolazak Christophera Hilla tumačio kao znak Srbiji o značaju koji pridaje našoj državi. Jer ako govorimo o Christopheru Hillu, ne treba zaboraviti da je čovjek koji je reč o jednom karijernom diplomati sa 6 ambasadura, između ostalog službovao je i u Južnoj Koreji, koja spada među verovatno 7-8 najznačajnijih država za Sjedinjene Američke Države, i ne bi me začudilo prosto da čovek tog formata obavlja funkciju državnog sekretara ili zamenika državnog sekretara SAD. Prosto on je političar i čovek, odnosno diplomata takvog formata, duge i iscrpne karijere, da ovo može da bude, mogu da kažem, ajde, značajno za Srbiju, da posle, čini mi se, hladnog rata po prvi put ima jednog zvaničnika SAD ovde takvog formata.
A kakvu poruku postavljanjem ambasadora Hilla na ambasadorsku funkciju u Beogradu Sjedinjene Države šalju našoj zemlji?
Iz diplomatskih krugova u poslednje vreme već se može čuti da Srbija jeste najznačajniji igrač, po znacima navoda, na Zapadnom Balkanu. I ja mislim da slanjem diplomate ovakvog formata i karijere Sjedinjene Američke Države šalju poruku Srbiji, kao što su u onoj kampanji imali slogan "Vi ste svet", da Srbija jeste važan igrač na Zapadnom Balkanu i možda jedan od najznačajnijih partnera Sjedinjenih Američkih Država u različitim ulogama, u obezbeđivanju onog što je za Sjedinjene Američke Države i najvažnije, mir i stabilnost, i rešavanje nekakvih bilateralnih i multilateralnih izazova koje postoje, a možda u budućnosti u suzbijanju uticaja Rusije i Kine na ovom području, pogotovo jer se Srbija uzima kao, ajde kažemo, država u kojoj je uticaj i Kine i Rusije najprisutniji.
A može li se, gospodine Nedeljkoviću, imenovanje gospodina Hilla analizirati u kontekstu činjenice koje ukazuju da se Sjedinjene Države posebno interesuju za situaciju u regionu?
Poslednjih 4 ili 5 godina postoji jedna intencija Sjedinjenih Američkih Država, kao što ste i vi rekli, o većem involviranju ili većem uključivanju u rešavanju problema koji ovde postoje. Nekoliko je razloga za tako nešto. Jedan je, ajde kažemo, nesposobnost Evropske unije da rešava probleme u svom dvorištu, a drugi razlog je sve prisutniji uticaj Rusije, a pogotovo ekonomski i politički uticaj Narodne Republike Kine. Otuda Sjedinjene Američke Države u nekoj sadašnjoj ili budućoj politici obuzdavanja Narodne Republike Kine smatra da Zapadni Balkan može da bude jedno od ključnih čvorišta, jedno od ključnih hubova, ako možemo tako da kažemo, u nadmetanju za uticaj, i zato želi da zadrži pozicije koje već ima, ali da ih ojača u državama kao što je Srbija.
Koji su, po vašem mišljenju, gospodine Nedeljkoviću, najveći izazovi sa kojima će se gospodin Hill suočiti?
Gospodin Hill, odnosno ambasador Hill, sada već dolazi kao, odnosno došao je kao ambasador čije verovatno ključna uloga da učini sve da mir i stabilnost prevladaju na Zapadnom Balkanu. Verujem da kao i svaki diplomata u jednoj državi želi da podigne bilateralne odnose na najviši mogući nivo, da reši bilateralne postojeće bilateralne izazove koji postoje. Jedan od ključnih svakako jeste ubistvo braće Bitići, a ja mislim da je ključna njegova uloga i njegova intencija zapravo Sjedinjenih Američkih Država da je iskoriste njegov kredibilitet i ajde kažemo diplomatski kapital koji ima u budućem suzbijanju uticaja Kine i Ruske Federacije u Srbiji, ali još šire posmatrano u regionu.
Za Kristofera Hila kažu da je ozbiljan igrač, da je ekspert za Balkan, pa čak i više od toga. Da li bi takvi kvalifikativi trebalo da nas raduju ili brinu?
Mislim da bi trebalo da nas raduju. Već je postala floskula da je Kristofer Hil teška artiljerija Sjedinjenih Američkih Država i on to zaista jeste, ali pored toga službovao u Makedoniji, učestvovao na pregovorima u Rambujeu, odlično poznaje ovaj region i mislim da je potrebno da region dobije i Srbija zapravo dobije ambasadora koji razume, ajde da kažemo, senzibilitet našeg naroda, koji poznaje identitet, koji poznaje kulturu. U prošlosti imali smo ambasadora SAD koji nisu to činili, se razumeli na najbolji način, možda se nisu ni dovoljno potrudili da upoznaju i to je predstavljalo neku vrstu problema. Kada ste imali one ambasadore koji, kao što je bio u prošlosti, ajde da kažemo, George Frost Kennan ili kao što je bio Lawrence Eagleburger, koji su razumeli kulturu, tada Jugoslavije, a danas kada govorimo o Kristofu Hilu, govorimo o Srbiji, mislim da oni imaju veće šanse da ostvare i interes i ciljeve Sjedinjenih Američkih Država, ali prosto da pridobiju srca i umove srpske javnosti.
Kada se spomene ambasador Hill, prve asocijacije nisu baš prijatne za nas. Odnose se na, pre svega, Dejtonski mirovni sporazum, da podsjetimo, učestvovao je u pregovorima koji su prethodili potpisivanju tog akta, i sa druge strane Kosovo i Metohiju, kada je bio specijalni izaslanik 1998. i 99. godine.
Tako je, njegove funkcije po sebi, koje dolazi iz perioda teškog za našu državu krajem 90. godina, bude strahove, bude neko, ajde kažemo, nestrpljenje i neki nemir. Međutim, ako pogledamo, uđemo malo dubinski i pogledamo šta je Kristofer Hill zaista radio, vidjet ćemo da on nije bio, za razliku od nekih drugih administrativaca, kakva je bila recimo Marvin Albright, nije bio antisrpski nastrojen. Prosto, on je čovek koji se i u Rambujeu pokazao kao neko ko je insistirao i tražio kompromis. Kada je struja predvođena Marvin Albright prevladala u Sjedinjenim Američkim Državama i u tadašnjoj administraciji Billa Clintona, prosto na stolu su bili potpuno drugačiji ciljevi i rešenja neprihvatljiva Srbiji. A Kristofer Hill, kao i najveći deo diplomata od karijere, razume koliko su važne nijanse, koliko su važna ta senčenja u međunarodnim odnosima i diplomatiji, i čini mi se da je to nešto što našu državu treba više da raduje nego što plaši, ali ne treba naravno i gajiti iluzije da će Kristofer Hill iznad svega pratiti i zastupati interese vlastite države, što je i prirodno i normalno, jel to, za svakog diplomata.
Da, ambasador Hill je izjavio inače da u Beograd dolazi sa novim pogledom na Srbiju. Kako bi se to, gospodine Nedeljkoviću, moglo razumeti u kontekstu njegove prethodne uloge na Balkanu?
On, njegove izjave i posljednjih godina, pogotovo u posljednjih dana i meseci, su bile vrlo zanimljive. On na neki način hoće da izbije, čini mi se, karte iz ruku onima koji bi insistirali na njegovoj prošlosti. Oto da on kaže da te kofere istorije i prošlosti ostavlja tamo i gdje i pripadaju, u prošlosti, i on čini mi se da prepoznaje da zaista nastupa neka nova era u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, i ako postoji želja obostrana da ti odnosi napreduju, onda i ti koferi zaista moraju da budu zaboravljeni, a boga mi zatrpani negde u prošlosti.
A da li se na taj način mogu i protumačiti, evo, još jedne njegove recimo izjave prilikom, znači, polaganja zakletve u State Departmentu i pre dolaska, naravno, u našu zemlju? Gospodin Hill rekao da je vremenom naučio da poštuje istoriju i da je nastojao da nauči njene složene lekcije.
Pa znate kako, ako ne razumete istoriju o državi koja ima, kako bi se to reklo, i možda i previše istorije po glavi stanovnika, onda sigurno ne možete da budete ni dobar diplomata. To njegova izjava u pogledu kofera koje smo već pomenuli i ova koja se odnosi na istoriju, da je treba ostaviti tamo gde i pripada, za mene zvuče ohrabrujuće. On prosto na još jedan način da želi da pokaže da iako je pripadao administraciji iz 90. godina koja je kod nas naravno negativno posmatrana, te 90. ostaje tamo, da je ovo, ne može da se reći drugi Christopher Hill, ali da je ovo Christopher Hill koji zastupa drugačiju politiku i da su se i Srbija i Sjedinjene Američke Države, a i njihovi bilateralni odnosi solidno promenili od vremena 90. godine.
Govorili ste malo pre i o našim odnosima sa Kinom, pa s tim u vezi želim da vas pitam, odnosno da vas zamolim da prokomentarišete izjavu gospodina Hila koji je rekao da ga zabrinjava što se Srbija okreće Rusiji u vojnom smislu i Kini u infrastrukturnom. Da li to znači da će deo njegovih aktivnosti biti usmeren ka promeni srpskih interesa ili da možda ima nameru da nam ponudi neke druge modele saradnje?
Mislim da ste potpuno u pravu. U njegovom svedočenju pred Senatom, tačnije Komitetom Senata za spoljne poslove, on je izjavio, suštinski je rekao da Sjedinjene Američke Države treba da ponude alternativu ekonomskim, političkim i bezbednostnim modelima koje nude Rusija i Narodna Republika Kina. U smislu da nije poželjno ni dobro kritikovati, uvoditi sankcije ako ne nudite model u infrastrukturnom smislu za infrastrukturne projekte u Srbiji ili u političkom i bezbednostnom smislu. U smislu ne možete da imate, ajde kažemo, neodobravanje izvoza određene vrste naoružanja iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju, a sa druge strane kritikujete da kada Srbija uvozi to naoružanje iz drugih zemalja. U smislu on poručuje istovremeno i Sjedinjenim Američkim Državama da je prošlo vreme lagodnosti i da oni moraju da se nadmeću i za pažnju i za uticaj u državama koje nisu pregoleme i prevelike svojom snagom kao što je Republika Srbija.
A šta, gospodine Nedeljković, možemo očekivati od gospodina Hila kada je u pitanju Kosmet? Da li će i on insistirati, naravno, i na taj način slediti politiku Sjedinjenih Država koja podrazumeva međusobno priznanje Beograda i Prištine? Da li će, a govorili ste malo prije o tome, pojačati pritisak da se kazne odgovorni za ubistvo braće Bitići? Zapravo, da li kroz te stavove, ako ih on naravno bude afirmisao i zastupao, možemo naslutiti da će se možda odnosi Sjedinjenih Država i Srbije pogoršati?
Da je došao najveći ljubitelj Srbije koji postoji u Sjedinjenim Američkim Državama za ambasadora ovde, insistirao bi na rešavanju slučaja ubistva braće Bitići i on bi predstavljao ono što jeste zvanična politika Sjedinjenih Američkih Država, a to je međusobno priznanje Srbije i Kosova. S tim što čvrsto sam uveren da kao jedan mudar diplomata Christopher Hill neće baš to prečesto pominjati i da će se vrlo verovatno voditi onom čuvenom floskulom koja je nastala još po priznanju nezavisnosti, a to je slažemo se da se ne slažemo. U smislu, isticat će ono što jesu stavovi administracije Sjedinjenih Američkih Država i to ne samo ove, nego svake od 2008. godine od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost pa danas, ali sa druge strane zna koliko je ta tema bolna za Srbiju i neće, kako bih rekao, prečesto insistirati na tome. Neće metaforički rečeno gurati prst u oko, ali to ostaje naravno zvanična politika Sjedinjenih Američkih Država i nažalost i dalje.
Predstavnik ambasadora Hila, gospodin Anthony Godfrey, je manje od 3 godine proveo u Beogradu. Da li to znači da nova administracija u Vašingtonu nije zadovoljna njegovim učinkom?
Pa uglavnom je tako. Uglavnom kada niste zadovoljni radom nekog diplomata ili nekog ambasadora ili člana, bilo kog člana administracije, vi šta radite? Tražite zamenu i postavljate zamenu. S tim što mislim da je ovdje odgovor malo slojeviti, ne krije se eventualno, ja to ne znam, u činjenici da po sudu administracije SAD ambasador Godfrey nije dobro radio svoj posao. Odgovori u tome da žele osobu većeg političkog kredibiliteta, možda i većeg diplomatskog znanja, a jedan deo odgovora možda se krije u tome što je ambasador Godfrey bio republikanskog opredeljenja. Tako da, prosto ne mogu da tvrdim da je to ključni razlog, ali verovatno jeste jedan od, u smislu imamo novu administraciju koja želi snažnije da naglasi njene prioritete, i u svim ovim razlozima koje sam naveo možda se krije nešto ranije nego što je to uobičajeno odlazak ambasadora Godfrey.
Ali zar se na taj način ne apstrahuje obaveza svakog ambasadora da bez obzira na neko sopstveno političko uverenje sprovodi politiku aktualne izvršne vlasti?
Svaki, bez ikakve dileme. Vi ćete vidjeti da je Christopher Hill službovao i u demokratskim i u republikanskim administracijama, i svaki Amerikanac, to je potpuno prirodno, koji je postavljen na takvo mesto, sprovodit će politiku svoje vlade, bila ona republikanska i bila ona demokratska. Tako da tu čini mi se da nema izuzetaka od pravila.
Dobro. I kažete mi, evo sad, gospodine Nedeljkoviću, za kraj, možemo li predvideti kakav će biti mandat gospodina Hira u Beogradu? Da li će uspeti da ispuni ciljeve koji su pred njega postavljeni? A pominjali smo ih evo u dosadašnjem delu razgovora.
Čini mi se da zavisi od brojnih okolnosti, zavisi od spoljnopolitičkog kursa administracije SAD, zavisi naravno i od spoljnopolitičkog kursa Srbije, od međunarodnih okolnosti, i čini mi se u jednom manjem delu i od samog pristupa i stava ambasadora Hila, odnosno koliko on bude bio ubedljiv u predstavljanju, ajde kažemo, stavova. Ali to jeste ono, to su one nijanse gde dobar diplomata može da napravi određeni iskorak. Naravno, bilo bi suludo reći da sve zavisi od njega, jer postoje i unutrašnji faktori i u SAD i u Srbiji i međunarodni faktori koji svakako mogu da utiču na mandat jednog ambasadora. Prosto ne treba zaboraviti da tema usaglašavanja Srbije, recimo, sa spoljnopolitičkim odlukama i merama Evropske unije i sa zajedničkom spoljnom bezbednostnom politikom gotovo da nije bila tema pre 2014. godine. Sada ona to jeste usled situacije koja je najpre nastala na Krimu i u Donbasu, a danas vidimo i u celoj Ukrajini, i koja je, kako da kažemo, uticala i na kvalitet te izbalansirane politike koju Srbija teži da vodi, i uticala naravno na proces pristupanja EU. Tako da postoje ti, ono što se u međunarodnim odnosima zove crni labudovi, događaji koji dolaze nepredviđeni, koji donose ogroman uticaj. Takvi događaji naravno mogu uticati i na bilateralne odnose, ali i na posao ambasadora Hila koji treba da obavlja u Beogradu.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je docent Fakulteta političkih nauka Stevan Nedeljković. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste posvetili Radio Beogradu.
Hvala vama na pozivu. Toliko, srce ne da nikako.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Gomex. Vikend akcija.
Krem Milka 600 grama 399,99. Kafa Grand Gold 100 grama 139,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Rusko-ukrajinski sukob nijednog trenutka od početka do danas nije uzdrmao bankarski sistem u Srbiji. Domaće banke su stabilne i likvidne. Nije bilo nikakvog razloga za paniku koja se na početku ove krize pojavila, ali je srećom brzo i nestala, kažu bankari. Oni prate situaciju na tržištu, kao i to kojim tempom ide konsolidacija banaka. Taj proces i dalje traje. Poslednji u nizu je bio kada je nedavno Raiffeisen kupila Credit Agricole banku. Detaljnije u temi Nataše Aćimović.
Bankarske procene govore da krediti neće poskupiti zbog ukrajinske krize, bar za sada. no treba biti oprezan i ne uzimati kratkoročne zajmove i one najskuplje, keš kredite. To savjetuju ekonomski analitičari. Bankari pak prate situaciju na tržištu i čekaju da se završi rat u Ukrajini, kaže predsjednik izvršnog odbora italijanske Unicredit banke Nikola Vuletić.
Sad je idealni moment zaduživati se u lokalnoj valuti, naravno, i to je nešto što može da bude moja poruka u narednom periodu. Ono što je bitno jeste da svi pomno pratimo, da budemo veoma racionalni, da ne prenagljujemo, da ne donosimo brze odluke, da budemo sposobni da uspostavimo tržišni konsenzus koji je na opštem interesu i da mi kao ovde koji predstavljamo bankarski sektor, ali i sve velike banke u Srbiji, da radimo jednom zajedničkom interesu, jer se nalazimo u jednom specifičnom momentu, možda ga nismo ni svesni, ali stvari se dešavaju tako iz dana u dan i to podrazumeva da ovaj neka vrsta jedinstva i razumevanja mora da postoji, ne preteranog iskakanja. Stvari će se promeniti verovatno u narednih par meseci. Ja lično verujem da će se, nadam se, stabilizovati, da će doći do kraja ovog konflikta i onda će se veoma preko noći stvari već vratiti u neku normalu, vidjet ćemo šta će ostati za nas.
Predsjednik izvršnog odbora Banke Inteza Darko Popović također poručuje da nema razloga za brigu, iako je ova nova kriza donela nove izazove.
U svakom slučaju puno izazova, jedan od ključnih je makro okruženje. Ono što mislim da mi svi možemo se složiti da generalno naše sve projekcije, fundamenti s kojima smo ušli ovu godinu su više nego pozitivni, da sada već, ajde da kažem, ovo je druga kriza koja je egzogena, nema veze s bankarima, što je jako dobro. Mislim, nije dobro što je kriza, ali makar mi nismo krivi. I jednostavno, pitanje inflacija, kamatnih stopa, čuli smo mnogo o tome ovih dana, da je naš bankarski sektor stabilan, kapitalizovan, vođen po standardima ECB-a, po najvišim standardima struke, sa niskim nivom NPL-a i vrlo otporan.
Generalni direktor slovenačke NLB grupe Blaž Brodnjak međutim procenjuje da će rat na istoku Evrope i sankcije koje su uvedene Rusiji prouzrokovati podele koje su već sada vidljive.
Ova stvar u Ukrajini, ne znam da li smo od toga svi svesni, ali to menja stvari radikalno. To je jedna nova paradigma i ne znam da li smo svi razumeli šta znači kad Visa i Mastercard napuste jednu zemlju, kad se zatvaraju butici, kad se jednostavno povuku američke IT kompanije, kad počnu Nemci pričati o istim stvarima. Tako da mislim da se stvara Evropa dva pola u principu. I to je sad iznimno bitno kako će se naš region postaviti tu. I to je sad zbilja geostrateško pitanje, nije samo kratkoročno konsolidacijsko pitanje bankarskog sektora, jer će to pitanje opredeliti kakvi investitori će uopšte biti zainteresirani da se pojavljuju na našim teritorijima. I naravno sad, to je veoma nepopularno, ali realno, da li želimo više Evrope ili ćemo biti više pragmatični pa ćemo više u smeru Rusija, Kina, arapski svet, ne znam, realno. Ja sam jako, jako zabrinut. Iskreno živim u srcu Evrope. I tu je sad ova paradigma veoma jasno izražena, na koju stranu se potrebno postaviti, i to je strana mira bezuvjetno, to je strana povezivanja, nije strana razdvajanja itd. Tako da ja se zbilja nadam da ćemo kao region se povezati snažnije nego ikad, da idemo u pravcu Evropske unije i na taj način zaokružujemo sigurnosnu situaciju u regionu, jer je to preduslov za bilo kakvi investicijski interes. Ja pričam sa mojim američkim investitorima, engleskim, skandinavskim i ostalim investitorima, imam tu i azijske investitore, ne znam, i Singapur i tako dalje, i naravno politički rizici su tu iznimno bitni, pravna predvidljivost u sistemu i tako dalje. Bilo je u posljednjim mesecima nekoliko stvari, i od izjava američkog investitora da žele da poveća udeo u našoj banci iz 4 na 10% do izjave koja je bila jako bolna za mene koji sam 10 godina kao nezavisni profesionalac uložio prepoznatljivost Slovenije i regiona na svetskoj investicijskoj mapi, da je rekao you are not investable, što znači nisi više vredan investicije uopšte. I to je bilo pre 14 dana. Toliko je investitorski svet plaha ptica. Tako da, što se mene tiče, ja bih si želeo naravno globalni interes, i to je to što smo mi postigli sa kotacijom na londonskoj berzi, da kao što sam rekao imamo od američkih, skandinavskih, azijskih, isto ruskih, centroevropskih investitora, arapskih. Što znači da smo naravno uspeli postaviti finansijski sistem regiona na globalnu mapu, i naš interes bio da uvelike propagiramo i promovišemo u principu čitav region. Zbog toga ćemo prvi dan investitora, takozvani Investor Day u istoriji NLB grupacije, izvesti 12. maja u Beogradu. Na taj način stavljamo i Srbiju dodatno, ne samo finansijski sektor, nego čitavu zemlju praktično na mapu analitičara. Očekujemo 150 analitičara i investitora iz čitavog sveta u Beogradu taj dan. Izbilja se nadamo da će ova situacija, koja je sad naravno iskrsla, to omogućiti i da će ljudi biti pripremljeni doći.
No, kriza u Ukrajini nije zaustavila proces bankarske konsolidacije u Srbiji. Nedavno je Raiffeisen banka kupila Credit Agricole banku. Pre toga je ekspresno AIK banka Miodraga Kostića kupila rusku Sberbanku. Također došlo je i do spajanja Eurobanke i Direktne, a jedna od najvećih privatizacija je prelazak državne komercijalne banke u ruke slovenačke NLB banke. U aprilu prošle godine završena je i integracija mađarske OTP banke sa Vojvođanskom. Predsjednik izvršnog odbora te finansijske institucije Predrag Mihajlović kaže da je njihov jedini cilj da budu među najboljim bankama u Srbiji.
Mi u OTP grupi smo shvatili da jedini način da ostvarimo nivo profitabilnosti koje grupa želi jeste moramo biti među 3-4 banke. Tako da smo sa svim akvizicijama u regionu koje smo radili, naročito ovde u Srbiji, to uspeli da uradimo. Naravno, mi smo tu došli sa 1,5% sa poslednjom integracijom da preko 14% povraćaja na kapital. Znači, tu je finansijski efekat vrlo vidljiv. Vi morate sve to da uradite, a da klijent to ne oseti. Nažalost, klijent će to osetiti. Zašto? Prvo, zato što jedni delovi klijente moraju da promene broj računa. Znači, neko ko je sad imao platu mora ponovo zove svog poslodavca da kaže ovo je moj novi broj računa, da kreditnu partiju ima novi broj računa, da je nova poslovna politika, da možda banka ima neke druge procedure i to se osjeti na klijente i taj deo ne možemo da promenimo zato što kad je jedna banka, onda su jedna pravila. I drugi deo koji sada gledamo šta se dešava na tržištu, jer nismo jedini učesnici koji se bavimo integracijom, sad je to veoma aktuelna tema na srpskom tržištu, jeste što je vrlo vidljivo manji broj filijala koje ćemo videti na tržištu. Znači, moje očekivanje će sigurno da ovi svi integracijni procesi rezultirati sa jedno 200 do 300 filijala manje. Što se tiče samog tržišta, naravno, konsolidacija je vrlo bitan deo procesa, jer ako napomenemo da vodećih 10 banaka generiše 90% profita, onda je jasna svrha svih konsolidacija i integracije.
Blaž Brodnjak, direktor slovenačke NLB grupe, koja je također u posljednjem trenutku uspela da kupi rusku Sberbanku u Sloveniji, procenjuje da će konsolidacija u bankarskom sektoru biti ubrzana, iako joj se još kraj ne nazire. Mali igrači, kaže, neće moći da prate velike.
Mi smo ipak domaći, ja sebe vidim kao domaćeg igrača u čitavom regionu. Rekao sam više navrata da jednostavno smo gledali iste filmove i navijali za iste ekipe, to nas povezuje realno. I gde ćemo mi da se takmičimo ako ne tu, gde ipak imamo prijatelje, gde možemo da se razumemo bez prevodilaca i da na druge strane naravno uživamo nekim istim stvarima. Sad je došlo do jednog preokreta u smislu paradigme. Ova sadašnja kriza će verovatno dovesti u pitanje i kod nekoliko većih igrača koji su prisutni u regionu da ponovo razmisle. Dakle, nisu sad samo u pitanju mali igrači koji će potencijalno biti, da to nazovem možda malo neposrećeno, mete, nego će naravno potencijalno biti tu i postavljeno pitanje velikih igrača, bilo sa talijanskih, austrijanskih, ne nužno naravno OTP, koji je konsistentan strateški investitor u regionu sad godinama. I vidjet ćemo šta će uprave u Milanu i Beću u narednim mesecima i godinama razmišljati. Dakle, mi imamo jednu konstelaciju u regionu gde imate 4-5 igrača koji su prisutni više manje na više tržišta. Mi smo prisutni na 6 tržišta sa top 3 pozicijom, ali naravno verujemo da možemo još napraviti dodatan iskorak u preko akvizicija. Na isti način, naravno, pravimo sad razvoj događaja u ostalim zemljama. Dakle, to znači da bi čak neki koji su veliki mogli da razmišljaju da se iz tog ipak za njih malog regiona povuku. To naravno sad je čista spekulacija i s moje strane možda moje očekivanje. Austrijske grupe su potpuno izgubile apetit za Sloveniju, recimo. Totalno izgubile apetit za Sloveniju. To kažem vrlo, vrlo samouvereno. Ako pogledate vi BiH, ako pogledate Sloveniju, kao što sam rekao, Austrijanca to više ne zanima. Italijane, umereno. Bosna, svi razmišljaju kako da se povuku, ako mene pitaš, a ne kako bi rastao. iskreno, to govorim iz prvih nekih linija razgovora. Tako da Srbija je drugačija jer ima najveći stepen rasta i tu imaš naravno prisustvo 5-6 tih svih nekih koji su ti prirodni usumljenici da budu tu, dakle da obe italijanske grupacije, velike i Unicreditne teze, oni Austrijanci su još uvijek tu. U ostalim zemljama u regionu ja vidim da taj interes puno manji. U Srbiji još uvijek veliki, zbog toga sam napomenuo, ako ide još jedna od tih banaka od prvih 5-6 na tržište, potući ćemo se četvorica petorica za tu banku. Ali to može da traje 5 godina i na kraju Slovenija će imati 6-7 banaka, Srbija ne vidim potencijala za više, realno 12 recimo. Ipak je malo veće, ali pogledajte GDP Srbije. GDP Srbije je apsolutno na razini GDP-a Slovenije. 2020. GDP Slovenije je bio veći od GDP-a Srbije, a Slovenija ima 2 miliona stanovnika. Tako da je to imalo vezano na ekonomsku aktivnost, realno. Tako da više od 10-12 banaka u Srbiji dugoročno ja ne vidim. I tu, ako se mene pita, tu će biti daleko najveća konkurencija. Iko bi došlo do nekog, ne znam, da se neko povuče od dalekih, tu će biti 4-5 ostalih koji će se naravno potući za taj asset. To je sigurno. Dakle, Srbija je daleko najzanimljivija. I samo se nadam, naravno, da će ova situacija sad, da iz nje izađemo na stabilan način, robustan način. Ali, kao što sam rekao, sad se Evropa u principu deli na dva dela.
Unicredit ne otkriva karte da li će i kada kupiti neku banku u Srbiji ili pak u regionu. Predsjednik izvršnog odbora te finansijske institucije Nikola Vuletić kaže da je sve moguće.
Što se tiče preuzimanja, sve je na stolu. Ne bih rekao baš da su samo regionalni igrači, nego veliki igrači. Biće ono što, mala digresija samo vezano za prethodne teme, procjena investitora se baziraju pre svega na povraću na kapital, povraću na locirani kapital, operativne efikasnosti biznis modela i to će određivati ono što li će investitori ostajati, neće ostajati, kako će procjenjivati. Pored toga je i geopolitički okvir koji je veoma bitan. Pričali smo o bankama iz Milana, bankama iz Beča i u njihovo ime isto želim da kažem da je sve na stolu.
Njegov kolega iz banke Inteza Darko Popović ističe da je konkurencija velika i da je ukrupnjavanje bankarskog sektora neminovnost. Ono se već dešava.
90% market share-a trenutno drži 10 banaka u Srbiji, ali to već neko vreme je jednostavno trend, što znači da sve ostale imaju, da kažem, mnogo manji share. E sad, ako je motiv ono što negde je, čini mi se, Evropa zaostala u odnosu na Ameriku posle velike finansijske krize, američke banke su se brzo konsolidovale, brzo ukrupnile, brzo transformisale. U Evropi je to, taj proces traje još uvek i čini mi se ne ide u nekom predvidivom pravcu. Zašto? Prinosi u Evropi su vam 5-6% na kapital, u Americi su dvocifreni već godinama. I mislim da će trend u budućnosti svakako ići dalje konsolidacija, lokalni igrači će kupovati manje lokalne igrače, banke koje imaju regionalno prisustvo će raditi evaluacije, da li će tu ostati ili ne.
Posljednjih godina broj banaka na srpskom tržištu se drastično smanjio. Pre dve decenije bilo ih je 80, pre 8 godina 34. Danas u Srbiji posluje 21 banka. U međuvremenu izvršni odbor Narodne banke odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu sa 1 na 1,5%. Odbor ima u vidu da su inflatorni pritisci na svetskom i domaćem tržištu jači i postojanije karaktera nego što se prethodno očekivalo i da to zahteva dodatno zaoštravanje monetarnih uslova kako bi se ograničili sekundarni efekti na inflaciona očekivanja. Izvršni odbor konstatuje da je međugodišnja inflacija, koja je u februaru iznosila 8,8%, i dalje u najvećoj meri bila vođena rastom cena hrane i energenata.
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije o postizbornoj proceduri i rokovima, ali i političkoj kombinatorici, razgovarat ćemo sa izvršnim direktorom CESID-a Bojanom Klačarom. Čućete i predstavnike brendova koji su glasanjem potrošača dobili nagradu najbolje u Srbiji. Ostanite uz Radio Beograd, slede sada vesti, opet ja.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS u prvom intervjuu posle izbora da je Srbija u nemogućoj poziciji jer trpi pritiske sa svih strana, ali da se i dalje drži i čuva. Srbija je, naglašava predsednik, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Naveo je da se u Briselu odlučuje da li ćemo posle 15. maja moći da uvozimo naftu.
Mi smo vojno neutralna država, mi nismo politički neutralna država. Mi se nalazimo na evropskom putu, dokle god se nalazimo na evropskom putu, mi ne možemo da budemo politički neutralna država. I tu vojnu neutralnost ćemo da čuvamo. Mi izdržavamo sve to, da držimo svoj kurs, pošten, moralan i častan. A da nemamo, i dalje da nemamo, takvu vrstu pritiska da smo parija država, da smo izolovani, da smo sklonjeni iz ostatka sveta. Već se s ponosom držimo kao neko ko se nalazi na evropskom putu, ko hoće da unapredi svoj evropski put, ali ko neće da okrene leđa svojim tradicionalnim prijateljima.
Vučić je najavio da će država da revidira svoje ekonomske planove i istakao da se radi na zauzdavanju inflacije. Govoreći o nedeljnim izborima, predsjednik je izjavio da u njegovoj partiji postoji veliki interes da se ide na vanredne parlamentarne izbore, ali da on sa tim nije saglasan jer ima odgovornost prema državi. Predsjednik Vučić primio je čestitku predsjednika Švajcarske Ignacija Kasisa povodom ponovnog izbora za predsjednika Srbije. U čestitki se ističe da Švajcarska i Srbija imaju odlične bilateralne odnose, zasnovane na međusobnom poverenju. Mi smo važni i dugogodišnji partneri koji teže istom cilju i imaju sličan pristup u mnogim oblastima, kao što su nauka i inovacije, naveo je predsjednik Švajcarske. U Ukrajini su nastavljeni sukobi. Granatiran je Harkov kao i region Odese. Ukrajinske železnice saopštile su da je više od 30 ljudi poginulo, a 100 povređeno u ruskom raketnom napadu na železničku stanicu u Krematorsku, na istoku zemlje. Borbe se vode u oblasti Izjuma i u Mariupolju. U Irpinju je na snazi policijski čas. Za evakuaciju civila za danas je planirano 10 humanitarnih koridora i svi se odnose na jug i istok zemlje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell stigli su u Kijev, a planiran je sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je njegova država spremna da bude garant mirovnog procesa u Ukrajini kada jednom dođe do prekida vatre. Sjedinjene države i Australija šalju oružje Kijevu. Američki kongres izglasao je zabranu uvoza energenata iz Rusije, dok su zemlje Evropske unije odobrile nove sankcije Moskvi, koje uključuju embargo na uvoz ruskog uglja, drvene građe i votke. Sankcije obuhvataju i zamrzavanje sredstava nekoliko ruskih banaka, produženje zabrane izvoza oružja i druge vrste izvoza u vrednosti od oko 10 milijardi evra. Obeležava se Međunarodni dan Roma, ustanovljen 1990. godine. Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović istakla je da moramo da podsjetimo na važnost integrisanog i sistemskog napora ka uklanjanju svih oblika diskriminacije i neravnopravnog tretmana sa kojim se naši sugrađani iz romske populacije susreću. Sport. Srpski teniseri Ivan i Matej Sabanov plasirali su se u polufinale ATP turnira u Houstonu u igri parova, pošto su savladali Nika Kyrgiosa i Jacka Soka sa 6-4, 6-2. U borbi za finale braća Sabanov će igrati protiv Williama Blumberga i Maksa Jacoba Šnura. Vreme u Srbiji, umereno oblačno, toplo u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim periodima, temperatura do 23 stepena. U Beogradu trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 47%, pritisak 991 milibar, duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
11. sati i 8 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Izbori su održani pre 5 dana, ali još se ne zna kada će biti utvrđeni i objavljeni konačni rezultati. Razlog za to je ponavljanje glasanja na određenom broju biračkih mesta. Postizborni proces, kao i konstituisanje novoizabranih institucija, se odlaže. Sada je nemoguće tačno prognozirati kada će izborni postupak biti konačno završen. U međuvremenu množe se spekulacije o mogućim savezima i koalicijama na lokalnom i republičkom nivou. O postizbornom procesu i političkim kalkulacijama sada razgovaramo sa izvršnim direktorom CESID-a Bojanom Klačarom. Dobar dan, gospodine Klačar.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hvala mnogo vama, ovo su za vas gusti dani, pa utoliko pre hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama, zadovoljstvo mi je.
Evo, sinoć je istekao prvobitni rok za saopštavanje konačnih rezultata, a razlog za to je ponavljanje izbora na biračkim mestima, 55 ih je do sada. Ova procedura ponavljanja je prilično komplikovana, pa možete li na početku da nam je pojasnite?
Tako je, u pravu ste. Sa promenama izbornog zakona krajem januara ove godine došlo je do brojnih promjena u radu izborne administracije i posebno u ovom delu koji se odnosi na zaštitu izbornog prava. Da bismo vrlo, vrlo jasno nekako objasnili našim slušalcima, ovo što se zapravo desilo u Republičkoj izbornoj komisiji je zapravo ponavljanje biračkih mesta ne na osnovu zahteva za poništenje izbora od strane građana ili prigovora koji je podnet od strane podnosilaca izbornih lista, nego se zapravo radi o ponavljanju ili poništavanju glasanja na biračkim mestima na kojima RIK nije mogao da utvrdi iz zapisnika tačne rezultate izbora. Dakle, bile su toliko velike greške ili nisu bila potpisana barem tri člana biračkog odbora, što su po automatizmu razlozi da se ta biračka mesta ponove. To su takozvana ponavljanja po službenoj dužnosti, ex officio ponavljanja. Nijedno od tih biračkih mesta, kao što sam rekao, nije ponovljeno još uvijek ili poništeno na osnovu prigovora. To ćemo tek znati kada se oglase lokalne izborne komisije koje imaju rok od 72 sata, to znači zapravo dakle da je taj rok za podnošenje prigovora istekao u sredu veče, oni negdje otprilike za vikend treba da izađu sa odgovorima na pitanje koji su prigovori podneti i da li će biti eventualno poništavanje po prigovorima bilo građana, bilo podnosioca lista.
Da li to znači da će ih biti i više nego sadašnjih 55, kao što je rečeno?
Zaočekivati je da ih bude više. Naše ranije iskustvo prevashodno sa izbora 2020. godine nam govori da uvijek ima više ovih biračkih mesta koja se ponavljaju po službenoj dužnosti, ali je vrlo verovatno da će biti neko ponavljanje i na osnovu zahtjeva za poništenje glasanja bilo od strane građana, bilo od strane podnosioca izbornih lista.
A kada bi onda shodno tome mogli da budu objavljeni konačni rezultati?
Apsolutno je nemoguće predvidjeti u ovom momentu datum. Vi ste delimično najavi vašoj objasnili razloge. Zašto je nemoguće? Zato što zapravo postoje rokovi koji su prilično dugi, oni su 72 sata. Međutim, ukoliko građanin ili podnosilac izborne liste nije zadovoljen rešenjem lokalne izborne komisije, on ima pravo prigovora, onda opet postoje rokovi od 72 sata da se podnese taj prigovor, pa novi rokovi od 72 sata da se na taj prigovor odgovori. I tek na kraju zapravo postoji još jedna treća instanca da se svi ti rokovi prebace još jednom na žalbu koja ide prema Upravnom sudu. Dakle, objektivno govoreći, gotovo je nemoguće predvidjeti. Naša procena je od početka bila da ćemo mi vrlo vjerovatno negdje konačne rezultate izbora imati u drugoj polovini aprila.
Slična je situacija i sa procedurom koja potom sledi. Ona je jasna, ali također može da potraje. Sledi verifikacija mandata, izbor predsjednika Skupštine, proglašavanje predsjednika Republike. Kakav je tu redosled poteza i, da tako kažem, tajming?
Redosled poteza je takav da bi negde, ako pođemo od pretpostavke da ćemo imati u drugoj polovini aprila konačne rezultate, da se na taj datum doda 10 dana za verifikaciju poslaničkih mandata, onda postoji rok od 30 dana za konstituisanje Narodne skupštine, što znači da su mi već tada
u maju,
u kraju, tako je, kraj maja, tačnije da budemo precizni, i tek onda od tada teku rokovi od 90 dana da se formira izvršna vlast. Dakle, vrlo verovatno, sa velikom verovatnoćom, mi možemo zapravo da sada kažemo da ćemo vladu dobiti verovatno tek na leto, i da će čitav taj period do leta biti na neki način obeležen paralelno ovim pravnim procesima koji se odigravaju, i verovatno nekom postizbornom kombinatorikom koja će biti prilično neizvesna.
E, tačno, onda da pređemo i mi na međustranačku kombinatoriku i pregovore. Ko će po vašem mišljenju prvi tu povući potez, imati inicijativu, s obzirom baš na tu komplikovanu situaciju i broj lista koje su ušle u parlament?
Inicijativu će svakako imati Srpska napredna stranka kao vodeća i kao vladajuća stranka, međutim taj proces će biti po mom sudu veoma, veoma dugotrajan, i pod dva, vrlo verovatno je da će se s ovom doneti i neku vrstu iznenađenja. Zašto to kažem? Zato što u izbornoj noći, dakle dok se još emocije nisu slegle, činilo se zapravo da ne postoje neki preveliki izazovi da se formira ta većina, jer postoji nekoliko kombinacija kako do te većine može da se dođe. Međutim, čini mi se da će ova vlada da bude formirana posle dužeg vremena, će morati da bude formirana imajući u vidu spoljnopolitički kontekst i spoljnopolitičke prioritete. Dakle, ne mislim da će biti formirana na osnovu nekih pritisaka, ali mislim da će taj paket pravljenja većine morati da uključi jedno veliko podešavanje, jedno veliko prilagođavanje globalnom kontekstu. U tom nekom smislu se neke opcije saradnje možda sa strankama desnice ne čine toliko izvesni koliko su nam se činile na početku, zato što nisam siguran kako bi se postigao dogovor oko nekih važnih spoljnopolitičkih pitanja, gde između SNS-a i vladajućih stranaka i nekih stranaka desnice postoje veliko razumilaženje. Evo, videli smo na primjeru glasanja u Ujedinjenim nacijama juče, dakle da postoje veliko razumilaženje. Moje mišljenje je, dakle, da će SNS sasvim sigurno inicirati čitav proces, da će svoj razgovor obaviti sa svim strankama, pravoshodno na početku sa strankama manjine. Moje mišljenje je da će sasvim sigurno biti manjine biti deo nove vladajuće većine, i ako bih negde morao da kalkulišem u ovom momentu, verujem
gde da će svakako najpre potražiti partnera?
Apsolutno kod stranaka manjina, dakle to su tradicionalni partneri Savez vojvođanskih Mađara. Oni u ovom momentu imaju 6 mandata i Stranka pravde i pomirenje, koji u ovom momentu imaju 3 mandata, dakle već sa tim postoji dovoljna većina, dakle nekih 129 mandata, i tu se zapravo sad otvara to sledeće pitanje: da li postoji prostor da se nastavi saradnja sa SPS-om? Ja mislim da taj prostor postoji, iako bi verovatno njihov dogovor morao malo da se koriguje. I drugo pitanje je da li postoji prostor za saradnju sa desnicom, i ja bih za sada bio malo skeptični ka tom drugom rešenju.
Pozicija SPS-a je vrlo zanimljiva posle ovih izbora, ali i neizvesna. Verujete li da će ponovo biti u vladi?
Ja verujem da postoje velike šanse za tako nešto. Jeste u ovom momentu malo veći balast uključivanje SPS-a, imajući u vidu njihovu prilično izraženu ili jasnu rusku poziciju, dakle to može biti neka vrsta potencijalnog balasta, ali meni se čini zapravo da su se i SNS i SPS do sada pokazali kao prilično pragmatični i racionalni akteri, i čini mi se zapravo da bi se mogao postići dogovor. Verovatno bi taj dogovor ili koalicijani sporazum bio nešto drugačiji nego ranije, barem kada je reč o ulozi SPS-a, ali mislim da u ovom momentu i za jednu i za drugu stranku postoje veliki razlog da se ta saradnja nastavi, posebno što bi u slučaju saradnje na parlamentarnom nivou ta saradnja mogla i morala da se preslika zapravo i na beogradski nivo, gde su već kombinacije za Srpsku naprednu stranku puno, puno manje. Dakle, Srpska napredna stranka nema i ne može doći do većine lako na gradskom nivou u Beogradu, kao što može doći recimo do većine na parlamentarnom nivou tako što bi sarađivala sa manjinskim strankama.
Pitaću vas poslije i za Beograd, ali da se na ovom republičkom nivou još za malo zadržimo. Kako vama zvuči i šta bi trebalo da znači predizborni slogan SPS-a Ivica Dačić, premijer Srbije? Kako vam on sad zvuči?
Taj slogan je i tada, a i sada meni zvučao prevashodno kao dobar komunikacijski, dobar marketinški potez, jer je ključna kritika na račun SPS-a bila, i to je bio najveći strah SPS-a, zapravo taj odliv birača zbog toga što se misli da oni nisu uticajni u toj koaliciji, da su već dva puta podržali drugog predsjedničkog kandidata. Zapravo taj slogan je na efektan način trebalo da prikaže da se SPS i dalje pita i da je SPS i dalje veoma odlučna stranka. Dakle, ja ne mislim da taj slogan treba čitati kao nešto što je Ivica Dačić zakucao kao premijersko mesto, nego ga prevashodno treba tumačiti kao jedan efektan slogan koji je trebalo da pokaže biračima odlučnost i da ne dozvoli da se neki birači SPS-a pokolebaju. I na kraju su oni u tome i uspeli.
Rekli ste da vam se čini manje verovatna opcija da partner u vladi budu stranke desnice. Vidite li još nekoga ko bi naprednjacima rešio problem komforne većine?
To je pitanje zapravo strateške procene SNS-a. Dakle, SNS je do sada, iskustveno gledajući, uvek forsirao široke koalicije i one su uvek bile stabilne. Međutim, naše iskustvo iz prethodnog stranačkog života uči zapravo da su i neke tesne većine ili relativno tesne većine bile stabilne ili bile stabilnije nego što su neke široke koalicije. Meni se čini zapravo da će proces ispred nas biti veoma, veoma neizvestan i ja u njemu ne bih isključio različite iznenađenja, pa čak i možda neke obrte koje nam se danas ne čine realnim. Moje ograda kad se radi sa strankama desnice je bila samo na tom pragmatičnom nivou kako bi se ta vlada onda u tom slučaju postavila, recimo kada dođe neko slično glasanje u Ujedinjenim nacijama kao što je bilo juče ili pre nekoliko nedelja. Dakle, kako bi se napravio konsenzus u vladi kada je izvesno da sve tri stranke desnice koje su prešle cenzus direktno, indirektno, jasno ili manje više jasno se zagovaraju za jedno čvršće držanje ruske pozicije u ovom sukoru.
Gospodine Klačar, u ove kalkulacije pomenuli smo svakako će ući i Beograd. Kako sada stoje stvari, ko je bliži vlasti u glavnom gradu, po brojanju deluje da je to pata karta, pola-pola, ili blizu toga?
Pa, kako sada stvari stoje, još uvijek nismo dobili nove informacije od gradske izborne komisije, dakle još uvijek se barata sa onim što je prebrojano na osnovu nekih 90% biračkih mjesta, tu je odnos 56-54 za vladajuće stranke, međutim čak i da se taj odnos promeni i da to bude pata karta, meni se čini da su veće šanse za formiranje gradske vlade na strani vladajuće koalicije zbog one jučerašnje vesti iz POKS-a koji su vrlo jasno i izrečito rekli da oni neće biti deo opozicionih razgovora za promenu gradske vlasti. Ne znamo u ovom momentu kakva je distribucija mandata u koaliciji oko POKS-a, međutim sigurno je da oni imaju verovatno dva, ako ne i tri odbornička mesta, što znači zapravo da čak i da SNS ima tih 47 odborničkih mandata, vrlo verovatno je da oni sa SPS-om i sa POKS-om mogu imati većinu. Drugi razlog u čega ja verujem da je ta većina bliža SNS-u jeste što mi se teško čini da će opozicija između sebe uspeti da pronađe zajedničko rešenje i plus na sve to bilo bi neophodno da se poklopi da lista okupljena oko Borisa Tadića pređe cenzus. Dakle, postoji puno ali u eventualnoj opciji da gradsku vlast formira opoziciju.
Prvo da vas pitam, u vezi sa POKS-om, POKS je pred izbore podelio u dve grupe izborne. Na koji se POKS konkretno misli kada se kaže da je spreman na saradnju sa vladajućim strankama u gradu? Na onaj koji je bio u Nadi ili na onaj koji je otišao uz Dveri?
A ovdje se misli na onaj deo POKS-a koji je okupljen oko prethodnog predsjednika Žike Gojkovića. Dakle, to je onaj deo POKS-a koji je u ovoj kombinatorici čini mi se pripao Dverima, dakle, odnosno toj koaliciji, jer je Vojislav Mihajlović neko koji je ostao lider ovog POKS-a koji se približio Nadi, odnosno Demokratskoj stranci Srbije. Međutim, to je čak i manje važno, kako god da se te stvari razvijaju, izvesno je da tom delu POKS-a pripadaju barem dva ili ako ne tri odbornička mandata, što zapravo i u slučaju Pata Karte njima znači lagodniju poziciju, barem kada je reč o komunikaciji sa vladajućom strankom.
Opoziciji, uprkos ovome što ste vi sada rekli, ne manjka nade da će možda uzeti vlast u Beogradu, računaju na ponavljanje izbora na tim biračkim mestima i, koliko sam razumela, udružuju se da bi eventualno koalicija Ajmo ljudi prošla cenzus. Da li se vama to čini kao realno?
Čini mi se da u ovom momentu to nije toliko izvesno kako se negde da naslutiti iz opozicije, zato što ponovljeni izbori su obično demotivišući za birače. Tu nije lako motivisati birače, kao što je slučaj na regularnim izborima, i pritom da bi se napravio uspeh, došlo do novih odborničkih mesta, neophodno je ne samo napraviti dobar rezultat za tu stranku koja bi trebalo da na kraju i pređe cenzus, nego je zapravo neophodno da sve one opozicione liste osvoje identičan broj glasova kao što su to uradile i u regularnim izborima. Čini mi se zapravo da tu naravno postoji nada i ja je tako razumem, odnosno tako razumem ponašanje opozicije, ali mi se isto tako čini da tu ne treba biti previše optimističan, da postoje neki veliki izgledi, teorijski postoje, ali ako posmatramo iz ugla realnih političkih okolnosti, oni nisu veliki.
Da sumiramo polako ovaj razgovor i ovu analizu, ovo su, gospodine Klačar, bili prevremeni izbori. Da li su, po vašem mišljenju, ostvarili cilj?
Ja sad ne znam šta su bili ciljevi tačno vladajuće stranke, dakle, da li su oni imali, odnosno sigurno jesu, svoje interne ciljeve, ali ako govorimo o jednom širem cilju iz ugla zajednice...
Na to mislim, da.
Da, ako govorimo, ja mislim da bez obzira što su prevremeni, što bi nekako trebalo da uvedemo politički život u neke normalnije tokove, mislim da je dobro što se na ovim izborima desila puna politička kompeticija i što ćemo imati raznovrsni i pluralistički parlament. Ja mislim da je to dobra vest za sve ljude. Dobra vest je što će se politika vratiti u parlament gdje je mjesto i dobra je vest što će taj parlament biti reprezentativniji, što će realnije oslikavati ono što jeste politički život. Na kraju, dobra je i vest što opet imamo veliki broj predstavnika manjina i što se posle dužeg vremena nalazi u parlamentu i predstavnik hrvatske zajednice, što će na neki način u širem smislu doprinijeti relaksaciji odnosa između dve važne i velike zemlje na Balkanu, to su Hrvatska i Srbija. Sve ukupno gledano, možda se nisu poklopili rezultati izbora sa stranačkim ciljevima do kraja, ali mi se čini zapravo da je posle ovih izbora da će situacija u političkom životu biti puno kvalitetnija iz ugla pluralizma nego što je bila od 2020. do 2022. godine.
I na kraju, može li se desiti da sljedeći izbori opet budu vanredni, što smo baš i ovih dana čuli kao mogućnost, i da li će posle ovog izbornog ciklusa sljedeći izbori biti redovni ili možda opet vanredni?
Praksa srpskog višestranačja je da su vanredni izbori pravilo, a redovni izbori izuzetak. Tek nekoliko smo izbora imali koji su bili redovni. Ja parlamentarne izbore ne bih vanredne parlamentarne izbore ne bih isključio. ne bih isključio čak i da budu relativno brzo, zato što verujem da će proces formiranja vladajuće većine ići veoma teško i zato što mislim da se politički život, stranački život ovim izborima dramatično promenio i ja mislim da ćemo mi u narednih godinu ili dve da svedočimo ozbiljnim promenama u stranačkom životu. U tom smislu ja to ne mogu da isključim, premda treba biti do kraja pošteni reći da su vrlo često neke vlade koje su bile viđene kao oročene na kraju izgurali i pun mandat.
Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Za Radio Beograd govorio je izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar. Hvala vam.
Hvala vam.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gorica Zarić Jovanović, novinar i urednik, govori o tome zašto voli roman Moja porodica i druge životinje, Geralda Darela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 9. aprila vodimo vas na koncert Pozdrav iz Novog Sada, gde vas očekuje grupa Frajle. Emisiju uredila Nikoleta Dojčinović.
U nastavku emisije najpre vest koja je stigla u naš studio. Avion na liniji Beograd-Moskva bezbedno je sleteo na aerodrom Šeremetjevo nakon što je dobio poruku o pretnji bombom. Kako se navodi, avion je sleteo u 11 časova i 39 minuta po moskovskom vremenu na aerodrom i povređenih nema. U okviru kampanje Najbolje u Srbiji uručena su priznanja u tri kategorije i to po oceni potrošača. 7 najboljih brendova na srpskom tržištu ponelo je titulu Miljenik potrošača, dok je 6 najboljih domaćih proizvoda dobilo priznanje Moj izbor. 5 najodgovornijih kompanija i organizacija u Srbiji ima čast da ove godine s ponosom ponese i priznanje Dobročinitelj. Konkurencija za sve tri kategorije bila je velika, a potrošači su dobitnike nagrada odabrali među 1500 kompanija. Sa predstavnicima nekih od nagrađenih firmi razgovarala je koleginica Sandra Cvijanović.
Filipos Nanopoulos.
Gospodine Nanopoulos, vi ste iz kompanije Diamant, koja je danas dobila priznanje Moj izbor. Proizvodi kompanije koju predstavljate su ovih dana vrlo, vrlo traženi zbog situacije u svetu pre svega. Kako posluje vaša firma i kako se snalazi u ovim vremenima?
Firma poslova je sve bolje i bolje iz godine u godinu i iako jesu teška izazovna vremena, ono što je dobro da smo i osigurali dovoljne količine za naše potrebe. Kad kažem naše potrebe, prvenstveno mislim na naše stalne kupce u Srbiji i u regiji, s tim da u regiji trenutno poštujemo naravno sve propise koje je država postavila u skladu sa trenutnom situacijom. Tako da sva ograničenja su u skladu sa potrebama koje prvo treba zadovoljiti srpsko tržište, a onda sva ostala tržišta.
Ono što će sigurno zanimati slušalce, da li mogu da očekuju da će cene ulja ostati na ovom nivou na kojem su sada?
Tu informaciju zaista nemamo. Jedna od regulativa ili propisa preporuka jeste da su cene zamrznute do daljnjeg. To se preispituje u skladu sa tržišnim okolnostima i sa naravno svetskim raspoloživim sirovinama, sirovina koje su potrebne za ovaj proizvod. U regiji možete videti da cene nenormalno skaču, kod nas trenutno nije takva situacija i dokle god je tako mi ćemo to poštovati. Kao što sam rekao, najbitnije da su količine ispoštovane tu, nemamo nikakve izazove u ovom trenutku.
Sad bih se vratila na ovo priznanje moj izbor. Koliko vam znači to priznanje?
Svako priznanje nam znači jer prepoznaje naš rad, trud, posvećenost i celokupna kompanija iza toga stoji svojom tradicijom, ulaganjem, kredibilitetom, kvalitetom i kontinuiranim radom. Ovo je 12. put za redom da smo dobili ovo priznanje i to nam samo postavlja temelje za budući rad i period gde treba da nastavimo da opravdamo poverenje potrošača. Hvalio bih se ovim putem i svim potrošačima širom Srbije, Udruženju Moja Srbija i Gradu Beograd na ovoj nagradi i na dodeli.
A možete mi otkriti neku tajnu? Kako to uspevate, evo već kažete sami 12. put da dobijete nagradu, kako vitalni je?
Nažalost ne mogu i postoji dva razloga za to. Prvo zato što je to dugogodišnja tradicija, receptura, visokokvalitetni procesi koji odgovaraju svim svjetskim standardima. A s druge strane, ja sam vrlo novo u ovoj kompaniji, tek od novembra, tako da ne bih mogao da vam kažem neke posebne detalje.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Moje ime je Milica Stevanović, brand menadžer u kompaniji Nestle, konkretno za brand začince. Nagradu koju smo dobili danas jeste miljenik potrošača.
Koliko vam ova nagrada znači i da li je to prva nagrada koju je vaša kompanija dobila?
Velika je čast što smo u konkurenciji od 1500 brendova izabrani za miljenika, a ranije smo dobijali i nagradu Moj izbor 12 godina zaredom. Ovo je prvi put da smo dobili nagradu miljenik potrošača. Ali ono što je važno da kažem jeste da biraju sami potrošači. Da, iz tog razloga je ova nagrada za nas najvažnija jer su nas izabrali upravo potrošači.
Da li u konkurenciji bili i Vegeta?
Mislim da jeste, s obzirom da se radi o svim brendovima, dakle i lokalnim, odnosno srpskim brendovima i internacionalnim. Da, veliki je uspeh i zaista je izazov ostati omiljeni izbor, srpski izbor naših potrošača, tako da veoma smo ponosni na ovu nagradu. Puno nam znači i trudit ćemo se da opravdamo poverenje i ostanemo pravi oslonac u kuhinji i u godinama koje dolaze.
Koliko dugo postoji vaša kompanija?
U Srbiji posluje duže od 16 godina. Veliki trenutak je kada je kompanija Nestle kupila fabriku Centro proizvod 2012. godine i od tada zaista negujemo srpski kultni brend C, u okviru koga jeste i začin C. Dakle, nije samo začin C, imamo i supe i ideje za monokomponentne začine i puno drugih kategorija u Srbiji.
Kako se snalazite za sirovine? S obzirom na to da smo svaki dan svedoci da sve manje i manje povrće možemo normalno da nađemo i na pijacama i u prodavnicama.
Da, Nestle standardi kvaliteta su veoma strogi. Ma drugo jeste da se trudimo da nabavljamo što više domaćih sirovina. Uradili smo u ovoj godini veliku renovaciju začina C, gde u okviru začina C imamo paškanac, šargarepu i peršun iz Srbije, tako da smo veoma ponosni na to i blisko sarađujemo sa našim domaćim dobavljačima i te sirovine budu uzgajane na što održiviji način. Jer planeta je samo jedna, nema plan B, imamo samo nju danas i želimo da potpomognemo i zajednicu i prirodu i samu planetu i bolji život i ishranu.
I samo mogu kratko ovdje mi objasnite. Kažete, napravili ste dogovor sa domaćim proizvođačima, je li to organska proizvodnja?
Ne mogu da kažem da je organska proizvodnja, ali svakako jeste održivija proizvodnja. To znači da se isključuju veštačka đubriva, koriste se organska đubriva, dakle, radi se na biodiverzitetu, odnosno zasađuju se šume, drvoredi, kako bi biodiverzitet bio što bolji i radi se na optimizaciji potrošnje vode, tako da trudimo se da sve sirovine koje dolaze od same njive do tanjira budu napravljene na što održivi način.
Koji su vam neki sledeći planovi?
Veliki projekat koji smo radili jeste renovacija, dakle poboljšanje same recepture, uključujući ove sirovine koje sam pomenula, dakle šargarepa, paškanat i peršun iz Srbije, uzgajani na što održiviji način. U okviru začina C, dakle začin C jeste dodatak jelima sa povrćem, dakle povrće jeste jedan od, jeste važan, su važni sastojci u začinu C, tako da naredni koraci su nam da stigne do potrošača ova poruka da začin C podržava lokalne proizvođače, da prosto živimo što boljim i kvalitetnijim životom u Srbiji.
Hvala vam puno.
Aleksandar Ružesković, direktor marketinga kompanije Formidale.
Vi ste dobili vašu kompaniju zapravo, dobili ste dva priznanja. Prvi je moj izbor, a drugi je dobročinitelj. Od ove dve nagrade koje ste dobili, koja vam je draža?
Ja sam to i malo pre negde pomenuo, kada smo primili nagradu dobročinitelj, jesmo svi mi profesionalci, ali nekako nagrada dobročinitelj, na nju sam poprilično onako emotivno reagovao, moram da vam priznam. Društvena odgovornost danas nije floskula. Svaka ozbiljna kompanija mora da bude odgovorna u svom poslovanju, moramo da budemo odgovorni prema okruženju u kome živimo, prema društvu u kome živimo, prema svim ciljnim javnostima u kojima se obraćamo i prema svim potrošačima koji negde konzumiraju sve naše proizvode. Kompanija Formidale kao proizvođač i prodavac prethodnih 27 godina poslovanja je ostvarila saradnju sa lokalnim samoupravama, sa Crvenim krstom, sa centrima za socijalni rad kroz niz nekih projekata. I uspeli smo, kao što sam pomenuo, da negde u prethodnih 27 godina doniramo, odnosno opremimo bar dom jednoj porodici svake nedelje. Tako da, ako pomenemo 500 različitih donacija koje smo imali, ako pomenemo likovni konkurs koji je meni onako... Likovni konkurs kompanije Formidale već 11 godina za redom organizuje veliki likovni konkurs gde učestvuju đaci i prvaci i đaci preškolskih ustanova, gde oni crtaju svoju sobu iz mašte i najvrednije dobiju vredne nagrade. I tokom tih, kažem, 10-11 godina koliko taj konkurs traje, učestvovalo preko 600.000 mališana. To su deca koje su vrlo sličnog uzrasta i mentalnog i psihičkog i motoričkog, edukuju ih kako da postiču svoju maštu i kako da žive bezbrižno i kako da nešto što mogu da zamislim mogu sutradan i da ostvare. Nagrade su dečje sobe, kompjuter stolovi, vreće, stolice za decu i tako dalje. Bude preko 300 do 400 nagrada na svakom konkursu. Sve ovo što sam pomenuo prethodno podrazumeva jedno društveno odgovorno poslovanje u nekom normalnom vremenu i kada svi živimo normalno. Prethodnih nekoliko godina je bilo vrlo izazovno za poslovanje svake kompanije u Srbiji. Ako se setimo poplava pre nekoliko godina, ako se ne setimo, još uvijek živimo u pandemiji i živimo sa pandemijom, tu je negde bila prosto odlika kompanije i negde se očekivalo od odgovornih kompanija da budu prva linija ne odbrane ili pomoći ljudima kojima je to potrebno. Tako da i u vreme pandemije i u vreme poplava kroz nekoliko projekata uspeli smo da opremimo deo Beogradske arene, deo sajmišta u Kragujevcu, preko 300 porodica prilikom poplava i tako dalje, i trudimo se da kroz, kažem, taj neki društveno odgovorno poslovanje budemo deo domova svih naših potrošača i to nam je izuzetno drago.
Čula sam sad kada je dodeljivana nagrada da ste tokom COVID-a opremili i sami ste rekli dosta bolnica. Koliko vam je u tom trenutku kada su svi nekako klonuli duhom to bilo značajno?
Jako veliki izazov, da vam kažem. To je ono što smo malo pripričali, kakva je satisfakcija, odnosno kakva je ne korist, nego šta mi dobijamo za to. Pa to je ono što se kaže, negde se očekuje. Kada je krenuo COVID, kada je krenula cela ta priča, mi smo odmah počeli da dobijamo pozive. Bilo da su u pitanju klinički centri, bilo da su u pitanju opšte bolnice iz nekih manjih gradova i tako dalje. Ljudi su se, odnosno bolnice su se pripremale za to, nisu imali možda adekvatne uslove, tamo gde god smo morali da pomognemo, mi smo se odazvali. A onda je krenula ta masovna priča opremanja nekih COVID centara, kao što je bila arena u Beogradu ili sajmište u Kragujevcu, gdje negde se očekivalo od nas da ćemo izaći u susret. I stvarno jesmo u granicama naših tadašnjih mogućnosti.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Turistička organizacija Beograda treći put za redom je su organizatori domaćin međunarodne konferencije Uzakrota Balkan Summit. Šta je Uzakrota i zašto je ovaj skup važan, reći će nam Ivanka Joksimović.
Reč je o turskom brendu koji predstavlja jedan od najznačajnijih događaja posvećenih turizmu. Tokom godine održava se u nekoliko gradova u Evropi i Aziji, a Uzakrota na turskom znači putovati daleko, daleka ruta. Konferencija je namenjena turističkim agencijama, aviokompanijama, hotelima i kompanijama u oblasti tehnologije putovanja, dakle povezuje sve profesionalce u industriji putovanja širom sveta, a konkretno današnja u Beogradu posvećena je Balkanu i balkanskom tržištu. Zbog toga je izuzetno značajna za brendove koji žele da se prošire ovde u našem regionu. Održava se u hotelu Metropol do kasnih popodnevnih sati, učestvuje oko 600 stručnjaka u turizmu, a teme kojima će se baviti tiču se novih trendova, razvoja balkanskog i turskog tržišta, potom oporavka od virusa korona i novih ciljeva koje je virus, odnosno pandemija, donela. Konferenciju je otvorila ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Istakla je da je turizam tokom pandemije virusa korona bio jedan od najpogođenijih sektora i da je tek prošle godine ublažavanjem protivepidemijskih mera turizam u svetu, pa i kod nas, počeo da se oporavlja. Ona je naglasila da je Srbija pokazala odgovornost tokom pandemije i da je uprkos tome ostvarila pozitivne rezultate u turističkom sektoru. Takođe, na otvaranju je govorio i direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović, koji je istakao da se Beograd i ove godine našao u prvih 10 turističkih destinacija na takmičenju koje organizuje upravo ovaj brend Uzakrota, kao i da je i dalje dinamičan i primamljiv grad sa raznolikim sadržajima, te da je i tokom pandemije imao veliki broj posetilaca. Govorio je i ambasador Turske u Srbiji, Hami Aksoj, da Istakao je da Srbija i Turska imaju dobre odnose u oblasti turizma, da neprestano razmenjuju turiste i da Turska ima značajne investicije u Srbiji, kao i da je ove godine porastao broj naših turista za 20%. Tako da turistički sektor se na međunarodnom nivou oporavlja, profesionalci razmenjuju ideje i nadaju se uspešnoj sezoni.
Hvala najlepše, čuli ste Ivanku Joksimović. Srpski na srpskom.
Ona je sve vreme sa mnom. Dišemo zajedno. Krije moje jutarnje loše navike. Mogu da budem neobrijan i bubuljičav. Da imam kvarne zube i zadah. I posle spavanja brazde od jastuka. Maska sve sakriva. Kad se bezglasno smeškam, smeju mi se samo oči. Na njima su sve moje grimase. Sad razumem žene pod burkom i kad bez nje ne smeju napolje. Zašto stavljam ruku na usta dok zevam kad se zev ne vidi? I kašalj se drugačije čuje i sve što kažem bude muklo i vlažno. Zato s njom ćutim i ne smejem se, jer ona treba da sakrije ko sam i da mi da priliku da budem neko drugi. Kad stavim masku, ja sam kao na prosceni u antičkog pozorišta. Između sebe i glasa hora nisam svoj. Ni misli nisu moje. One su masci podobne. Skrivačici naših strahova na parčetu nečega između svega drugog i mene. Na granici razboljevanja od panike kad dođem kući. Ja nemam dovoljno masaka za sva svoja lica.
Srpski na srpskom. Genitiv množine imenice maska glasi maski, a ne masaka, dok dativ može biti i maski i masci. Pri građenju genitiva množine imenica ženskog roda, čija se osnova završava sa dva ili tri suglasnika, prednost se daje oblicima sa nepostojanim a između njih. Primedaba bolje nego primedbi, pripovedaka bolje nego pripovetki, ali to za imenicu maska ne važi. Kao ni argument da bi se moglo povesti za analogijom sa imenicom daska, čije genitiv množine dasaka, odnosno dasaka, što je takođe pravilan akcenat i čak jedini zabeležen u novijim rečnicima, te ne stoje primedbe javnosti na društvenim mrežama da ga u srpskom jeziku nema. Istina, genitiv množine imenica ženskog roda sa završetkom na ka ne gradi se uvek dosledno, te otud mnoge nedoumice, kojih ne bi trebalo da bude kada govorimo o glagolima tipa razbolevati i obolevati, jer to su jedino pravilni oblici. I ekavska varijanta je razbolijevati, a razboljevati i oboljevati nisu normativni oblici i ne treba ih dovoditi u vezu sa imenicom oboljenje, što je pravilno, nasuprot nepravilnom obliku obolenje.
Tako sam lepo, lirsko-filozofski počeo o maskama, kad eto ti genitiva množine. Nije masaka nego maski, a može dasaka, ne može daski, kao što, na primjer, ne bih rekao skasaka nego skaski. A sad u duhovih opaski, a ne opasaka, vraćam se maskama, ali s naučnim viđenjem njihove uloge o zaštiti od korone i drugih obolevanja. Tačnije, u otkrivanju raznih oboljenja. Zahvaljujući nauci, maske su dobile nove funkcije. Jedan naš naučnik izumeo masku sa mikročipovima koji otkrivaju sve viruse u telu. A Japanci su patentirali maske koje svetle ako ste zaraženi koronom. Izmišljene su i maske sa slušalicama, sa USB priključkom, sa ventilatorom. A naučni hit je maska sa pametnim senzorom koji prati zdravstveno stanje korisnika i povezuje se sa aplikacijom na telefonu koja alarmira ako neki parametar odstupa od normalnih vrednosti. Napaja se preko male baterije, ali može da koristi i druge izvore energije, snagu disanja, telesnu temperaturu, kretanje i solarne ćelije. I koza Baksuz samo ne štiti od korone.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Srbija će biti izuzeta iz sankcija Evropske unije koje se odnose na uvoz nafte i gasa iz Rusije. Potvrđeno je tanjugu u diplomatskim izvorima u Briselu. Dodaju da se izuzeće za trgovinu ruskom naftom i gasom odnosi kako na Evropsku uniju, tako i na njene susede, zemlje Zapadnog Balkana i Evropskog ekonomskog prostora. To znači da ćemo nastaviti da uvozimo naftu preko Jadranskog koridora i da smo obezbedili taj energent i posle 15. maja preko JANAF-a. Sve je rađeno na zahtev predsednika Srbije, čiji je tim bio u stalnoj koordinaciji sa evropskim predstavnicima, navode mediji. Srbiji su najviše pomogli Ursula von der Leyen, Charles Michel i Francuska kao predsedavajuća Evropskoj uniji. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS u prvom intervjuu posle izbora da je Srbija u nemogućoj poziciji, jer trpi pritiske sa svih strana, ali da se i dalje drži i čuva. Srbija je, naglašava predsednik, jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji.
Mi smo vojno neutralna država, mi nismo politički neutralna država. Mi se nalazimo na evropskom putu. Dokle god se nalazimo na evropskom putu, mi ne možemo da budemo politički neutralna država. I tu vojnu neutralnost ćemo da čuvamo. Mi izdržavamo sve to, da držimo svoj kurs, pošten, moralan i častan. A da nemamo, i dalje da nemamo, takvu vrstu pritiska da smo parija država, da smo izolovani, da smo sklonjeni iz ostatka sveta. Već se s ponosom držimo kao neko ko se nalazi na evropskom putu, ko hoće da unapredi svoj evropski put, ali ko neće da okrene leđa svojim tradicionalnim prijateljima.
U Ukrajini su nastavljeni sukobi. Ukrajinske železnice saopštili su da je više od 30 ljudi poginulo, a stotinu povređeno u ruskom raketnom napadu na železničku stanicu u Krematorsku na istoku zemlje. Sa druge strane, Donjeck za napad optužuje ukrajinske trupe. Borbe se vode u oblasti Izjuma i u Mariupolju. U Irpinju je na snazi policijski čas. Za evakuaciju civila za danas je planirano 10 humanitarnih koridora i svi se odnose na jug i istok zemlje. Američki kongres izglasao je zabranu uvoza energenata iz Rusije, dok su zemlje Evropske unije odobrile nove sankcije Moskvi, koje uključuju embargo na uvoz ruskog uglja, drvene građe i votke. Sankcije obuhvataju i zamrzavanje sredstava nekoliko ruskih banaka, produženje zabrane izvoza oružja i druge vrste izvoza u vrednosti od oko 10 milijardi evra. Priprema rezolucije o suspenziji Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija nije bila otvorena i transparentna i nije bilo konsultacija svih zemalja članica, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se ocenjuje da će takav pristup samo produbiti raskol u Ujedinjenim nacijama i neće doprineti deeskalaciji sukoba. Avion na liniji Beograd-Moskva bezbedno je sleteo na aerodrom Šeremetjevo nakon što je dobio poruku o pretnji bombom. Kako navode hitne službe, avion je sleteo u 11 časova 39 minuta po moskovskom vremenu, a povređenih nije bilo. Ministarstvo zdravlja potpisalo je ugovor o nabavci najsavremenijih aparata za spoljašnju zračnu terapiju, linearnih akceleratora najnovije generacije, a u cilju zamene dotrajalih uređaja u radioterapijskim centrima, izjavio je ministar Zlatibor Lončar. Dva linearna akceleratora biće instalirana u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i po jedan u Kliničkom centru Niš i Kragujevac. Vrednost nabavke sprovedene pod nadzorom Svetske banke je 12,7 miliona evra. Rok za e-fiskalizaciju neće biti produžen posle 1. maja, saopštio je ministar financija Siniša Mali. On je rekao da je do sada na novi sistem fiskalizacije prešlo 138.000 privrednih subjekata sa 200.000 naplatnih mesta. U Poreskoj upravi kažu da preko novog sistema stiže oko 1.000.000 računa dnevno i da će taj broj ubrzo biti mnogo veći. Obeležava se Međunarodni dan Roma, ustanovljen 1990. godine. Romi su i dalje najviše diskriminisana i marginalizowana društvena grupa, iako su najbrojnija manjinska zajednica u Evropi, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Dodaje da pristupačnije školstvo, redovna zdravstvena zaštita i suzbijanje siromaštva kroz olakšano zapošljavanje ostaju glavni ciljevi za poboljšanje položaja Roma. Sport. Srpski teniseri Ivan i Matej Sabanov plasirali su se u polufinale ATP turnira u Hjustonu u igri parova, pošto su savladali Nika Kirjosa i Jacka Sokasa 6-4, 6-2. U borbi za finale braća Sabanov će igrati protiv Williama Blumberga i Maxa Jacoba Šnura. Vreme u našoj zemlji, umereno oblačno, toplo u brdsko-planinskim predelima sa sunčanim periodima, temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha je 46%, pritisak 992 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. april 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 368, 368 cm. Kornojburg, 296, 296. Bratislava, 351, 351. Komarno, 212, 212. Estergom, 141, 141. Budimpešta, 186, 186. Dunav Feldvar, minus 72, minus 72. Baja, 203, 203. Mohač, 226, 226. Bezdan, 71, 71. Apatin, 145, 145. Bogojevo, 128, 128. Vukovar, 122, 122. Bačka Palanka, 158, 158. Novi Sad, 196, 196. Zemun, 350, 350. Pančevo, 366, 366. Smederevo, 510, 510. Veliko Gradište, 766, 766. Turn Severin, 742, 742. Prahovo, 262, 262. Ruščuk, 229, 229. Đurđevo, 157, 157. Crna Voda, 7272. Brajila, 165, 165. Reka Drava, Botovo, 32 32, Terezino polje -314 -314, Donji Miholjac -66 -66, Osijek -83 -83, reka Tisa, Tisabeč -68 -68, Vašaruš namen 133 133, Tokaj 539 539, Solnok 531 531, Segedin 400 400, Senta 374 374, Novi Bečej 293 293, Titel 318 318. Reka Sava, Zagreb -207 -207, Gradiška 350 350, Slavonski Brod 335 335, Slavonski Šamac 157 157, Sremska Mitrovica 351 351, Šabac 210 210, Beograd 313 313. Reka Kupa, Karlovac 94 94, reka Una, Novi Grad 117 117, reka Sana, Prijedor 100 100, reka Vrbas, Delibašino selo 82 82, reka Bosna, Doboj -52 -52, reka Lim, Prijepolje 113 113, reka Drina, Radalj 117 117, i reka Velika Morava, Varvarin -100 100, Bagrdan 82 82, i Ljubičevski most -249 249. Prognoza vodostaja za 10. april 2022. godine. Kod Bezdana 72 cm, kod Sremske Mitrovice 320. Temperature u Bogojevu vode 10,7 stepeni, vazduha maksimalno 18,3, minimalna 9,5, srednja 14, u 7 časova 10 stepeni, padavine 0,4 mm. U Novom Sadu vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 15, minimalna 7,6, srednja 11,5, u 7 časova 9,9 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 10,8 stepeni, vazduha maksimalna 14,5, minimalna 9,5, srednja 12, u 7 časova 13 stepeni, padavine 0,8 mm. Tendencija vodostaja: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. april 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 апреля. Река Дунай. Линц 368. Корнебург 296. Братислава 351. Комарно 212. Эстергом 141. Будапешт 186, Дунавфельдвар -72, Бая 203, Мохач 226, Бездан 71, Апатин 145, Богоево 128, Вуковар 122, Бачка-Паланка 158, Нови Сад 196, Земун 350, Панчево 366, Смедерево 510, Veliko Gradište 766, Turn-Severin 742, Prahovo 262, Рушчук 229, Дюрджево 157, Цернобода 72, Браила 165, Река Драва, Ботово 32, Терезинополе минус 314, Доня Михоляц минус 66, Осек минус 83, Река Тиса, Тисабеч минус 68, Вашарошнамен 133, Токай 539, Солнок 531, Сегет 400, Сента 374, Нови Бечи 293, Титель 318, Река Сава, Загреб минус 207, Градишка 350, Славонский Брод 335, Славонский Шамац 157, Сремская Митровица 351, Шабац 210, Белград 313, река Купа, Карловац 94, река Уна, Новиград 117, река Сана, Приедор 100, река Вырбас, Далибашино село 82, река Босна, Добой минус 52, река Лим, Приеполе 113, река Дрина, Радаль 117, река Марава, Варварин минус 100, Багардан 82, Любичевский мост минус 249 сантиметров. Прогноз уровня воды на 10 апреля. У Бездана 72, у Сремской Митровицы 320 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,7, температура воздуха максимальная 18,3, минимальная 9,5, средняя 14, в 7 часов 10 градусов, осадки 0,4 миллиметра. В Нови Саде температура воды 10, температура воздуха максимальная 15, минимальная 7,6, средняя 11,5, в 7 часов 9,9 градуса, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 10,8, температура воздуха максимальная 14,5, минимальная 9,5, средняя 12, в 7 часов 13 градусов, осадки 0,8 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, уровень воды слегка повышается. Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды понижается. Дрина, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 8 апреля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание. one's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to you,
je sati i 24 minuta, dobar dan još jednom i dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograd. U Ivanjici počinje trodnevni seminar Jačanje kapaciteta žena u sindikatu, koji organizuje sekcija žena u sindikatu Nezavisnost. Detaljnije iz Ivanjice koleginica Snežana Pantović se javlja.
Dobar dan Ana, dobar dan i našim slušalcima. Naravno, danas pa sve do nedelje Ivanjica će biti domaćin jednog seminara. Rodna ravnopravnost je svakako tema prisutna u našim svakodnevnim životima i poslovnom angažmanu žena u Srbiji. Problema naravno ima, međutim poenta je da ako se o njima ne govori, ako se ćuti, ako se ne traže rešenja, nezadovoljne, zlostavljane žene svakako ne mogu biti maksimalno produktivne. Mobbing, zlostavljanje na radu i tako dalje, to će biti neke teme, ali ono što je najvažnije jeste da se da i definicija šta je to tačno nasilje, a to je jedan spektar neprihvatljivog ponašanja u cilju da se dovede do fizičkog, psihičkog, seksualnog, ekonomskog problema i štete i naravno obuhvata i ono je rodno zasnovano. Evo, pored mene je predsjednica sekcije žena sindikata Nezavisnost naše centrale, gospođa Gordana Marinković. Šta je bio motiv da se ovaj seminar u Ivanjici održi?
Pre svega, dobar dan svima. Ja pre nego što odgovorim na pitanje, moram da vam kažem da je ovaj seminar u organizaciji UGS Nezavisnosti. Kad kažem UGS, to znači da su apsolutno sve grane u našem sazvežđu. Znači, mi tu imamo i granu policije, i granu pravosuđa, i granu komunalaca, i zdravstva, još mnogo grana. A šta je motiv? Pa motiv je jačanje svesti, odnosno širenje svesti žena. Zašto? Rodna ravnopravnost postoji, ali se niko ne pridržava. Znači, žene same sebe guše u smislu da su kuvarice, domaćice, čistačice, a onda kukaju kako su umorne, kako nemaju vremena itd. Znači, to je prva tema, to ćemo malo da ojačamo, da prosto ženama, da prosto znaju šta znači širenje svesti, šta im valja činiti kada je rodna ravnopravnost u pitanju.
Koje će biti teme?
Tema jačanje kapaciteta žena, to je generalni naziv seminara, a uvod u rodnu ravnopravnost će naša predsjednica sindikata Čedanka Andrić, i ona će pričati o rodnoj ravnopravnosti, o konvenciji 120, o sprečavanju zlostavljanja na radu. Druga tema je mobbing, znači definicija prepoznavanje zaštita. Gospođa Lola Kićanović je sledeći predavač ispred FIDES Centra za rodno pravno i ljudske resurse. U okviru te teme će takođe biti obuhvaćen stres na radno mesto, odnosno burnout sindrom. I treća tema je položaj žena u radnom zakonodavstvu, znači naša Slađana Kiković, šef pravne službe UGS Nezavisnost.
Hvala najlepše na ovom uključenju, naravno hvala i na angažmanu i na tome što ste pokrenuli ovu jednu veoma bitnu temu.
Hvala najlepše.
Evo Ana, to je bio ovaj prvi raport i najava seminara koji će se održati, dakle, danas, sutra i sve do nedelje u Ivanjici. Teme su veoma bitne s obzirom na to da su stigli najnoviji podaci iz Evrope koji kažu da je 77% žena na našem kontinentu smatra u stvari da njihove poslodavce uopšte ne zanima da li ih neko zlostavlja na poslu. 85% žena u Evropi kaže da zakoni u njihovim državama nisu snažni kako bi bile na pravi način zaštićene, a 16% žena je doživjelo fizičko i seksualno nasilje, bile su ili prebijene ili silovane od kolega na poslu, i to su zaista neki podaci koji uznemiravaju, a poenta u stvari sveg ovog skupa na neki način i jedan blagi pritisak da Srbija konačno ratifikuje konvenciju 190 o sprečavanju zlostavljanja na radu i o zaštiti od nasilja i uznemiravanja na radnom mestu. To je jedan međunarodni standard rada.
Hvala Snežana, svaki od ovih seminara u Ivanjici u stvari zaslužuje da mu se posvetite pojedinačno i kasnije, nadam se, i medijski kroz različite programe Hvala najlepše iz Ivanjice Snežana Pantović i njena sagovornica. Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje drži konferenciju za novinare na kojoj se predstavlja preliminarni izveštaj o ponašanju pružalaca medijskih usluga u periodu izborne kampanje. Mi sada našu Idu Maričić izvlačimo sa ove konferencije da bi nam rekla prvu ocenu rada medija tokom izbora.
Ana, upravo tako, ja sam izašla pre par minuta s ove konferencije za novinare koja još uvek traje, iako se očekivalo da će ovo biti posljednja konferencija privremenog nadzornog tela. Čuli smo da će posljednja konferencija biti održana tek nakon ponavljanja izbora na pojedinim biračkim mestima. Ono što mogu preneti našim slušalcima, a što je rekao predsjednik nadzornog tela Rade Veljanovski, je činjenica da su javni medijski servisi posle raspisivanja izbora i nešto pre raspisivanja izbora, kako je rekao, otvorili svoje programe i za predstavnike opozicionih partija koji su u proteklom periodu bili nešto slabije zastupljeni na programima javnog medijskog servisa. Učešće stranaka vladajuće koalicije i opozicionih partija na javnom medijskom servisu Radio Televiziji Srbije i javnom medijskom servisu Radio Televiziji Vojvodine bilo je nekako podjednako 50-50%, kako je rekao profesor Veljanovski. Ton sa tih predstavljanja bio je neutralan. Imali su priliku da se predstave svi oni koji su hteli da iskoriste vreme na javnom medijskom servisu. Naglasio je da su novinari javnih medijskih servisa to odradili profesionalno, ali je zamerio javnim medijskim servisima što nije bilo u programima kada su kada je u pitanju izborna kampanja više analitičara. Srđan Miljković iz RRA je predstavio i brojčane pokazatelje nastupa stranaka vlasti, da tako kažem vladajućih stranaka i vanparlamentarne opozicije, i on je rekao da ti pokazatelji ukazuju da su se javni medijski servisi otvorili, da je tom izveštavanja dominantno bio neutralan, da je kriza u Ukrajini i ekonomska kriza u svetu pala u drugi plan, a da se praktično ceo javni medijski servis okrenuo izbornoj kampanji. Naime, to je takav utisak iz tog izveštavanja. Milan Todorović iz Republičke iz pravne službe REMA rekao je da možemo biti zadovoljni jer su javni medijski servisi kao i ostali pružaoci medijskih usluga sa nacionalnom frekvencijom, pa čak i komercijalne kablovske televizije, dale podjednak prostor svim kandidatima. Zanimljivo je, to moram da kažem, Todorović je rekao da su nažalost na javnom medijskom servisu najmanje prostora imali predsjednički kandidati. Kažem, ovo nije posljednja konferencija za novinare, nešto više, odnosno preciznije informacije ćemo imati i moći ćemo da raspravljamo o tim izveštajima kada za mjesec do dva dana bude objavljen konačni rezultati i konačan izveštaj rada nadzornog tela.
Hvala ti, Ido. Čuli ste Idu Maričić. Summer kisses, winter tears.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Scena i glumac, publika i aplauz, suze i smeh. I na kraju tamno-crvena zavesa. O magiji teatra, Narodno pozorište, Kruševac, nedelja od 9.05. Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
U Beogradu je ove nedelje svečano obeleženo pola veka od premijernog prikazivanja filma Valter brani Sarajevo u režiji Hajrudina Krvavca sa Velimirom Batom Živojinovićem u naslovnoj ulozi. Kako su događaji videle dve generacije naših filmskih novinara, Vladimir Đudović i Ana Vučković-Denčić.
Baš isparina. Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Ja sam partizanski kurir. Nosim važnu poruku za Valtera. Radi se o operaciji Laufer.
I zaista na proslavi legendarnog jugoslovenskog filma Vazduh trepteo kao da je ćevap goreo, jer spremala se zakuska. Rat i spektakl u okupiranoj zemlji i gradu, nepobedivom duhu naroda, nastao po scenariju Đorđa Lebovića, Moma Kapora, Sava Pređe i samog reditelja Hajrudina Šibe Krvavca, najgledanije ostvarenje nastalo na prostoru nekadašnje Jugoslavije, kažu da ga je, zahvaljujući velikoj popularnosti u Kini, do sada videlo više od 11 milijardi ljudi. Partizanski western, kako ga naziva istoričar filma Božidar Zečević, Valter brani Sarajevo, zaista ima sve postulate punokrvnog kaubojca. Od borbe dobra i zla, zavojevača i branilaca, u sivu masu izdajnika, kvislinga, ali i karakteristike špijunske akcione drame, pa i detektivskog filma. Generacijama je to stvarenje bilo deo obavezne filmske lektire kod nas, a uz uzbudljive scene, fantastičnu glumačku podelu, muziku Bojana Adamića, koja makar i meni dan danas tera kožu na ježenje, deo popularnosti je i u liku nosioca glavne uloge Velimira Živojinovića, Bate, koji je, kao Valter, odigrao lik svačijeg oca, strica starijeg brata, svakoga onoga ko nas brani od svake nepravde i svakog zla. Jedan od govornika sinoć bio i Nele Karalić u seju Saksona i Zenita Fu Doa, duši i telo nekadašnjeg pseudo-blues sarajevskog benda Zabrano pušenje, te grupe koja je za naslovnicu debidanskog albuma, nazvanog Das ist Walter, uzela zamrznuti posljednji kadar filma, pogled sa Vidikovca na Sarajevsku kotlinu i Stari grad.
Walter je bio obavezno štivo svakome koje je držao do sebe, a ušunjao se u ono što zovemo kolektivno nesvjesno. Mojoj generaciji Walter je bio lozinka za ulazak u odabrano društvo. Mi smo, prvi od onih koji su odrasli uz ratne filmove u boji, detektovali silu propagande koja je u tim filmovima provejavala. Mi smo bili prvi koji smo se sa tom propagandom, da izvinete, počeli zajebavati. Walter je međutim preživio i propagandu i našu zajebanciju. Vješto spakovan u žanr koji pluta između westerna, detektivske priče i partizanskog filma, Walter opstaje i pored smrti ideologije koja je stajala iza njega. Nje u stvari u filmu i nema. Film je ogoljen do čistog i jasnog sukoba između dobra i zla. Ta jasnoća dala mu je krila da preleti kontinente i da se na neki zauman način usadi u kulturu staru 4000 godina. Nisu Kinezi zavolili taj film zato što je fotografija besprekorna, a režija inteligentna i maštovita, niti su ga zavolili zato što je iza njega stala holivudska propagandna mašinerija i glumci neodoljivih osmijeha i bijelih zuba. Oni su ga zavolili zato što je film čist kao bistra voda i što govori o onome o čemu pišu sve svete knjige.
Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ.
I održao sam je.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera.
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Gotovo niko od aktera ovog filma više nije među živima. Oni su sada deo ikoničke celuloidne stvarnosti, koja je deo istorije filma. Jedan od retkih koji može da posvedoči kako je bilo na snimanju ove iskričave filmske storije je glumac Igor Galo, koji je kao dečak oživeo lik Mališe. Igor Galo bio je prisutan i na svečanosti.
Ja sam bio premlad u to doba da uopće da bi mogao shvatiti dimenziju s kim sam, s kim radim, o čemu se radi, jer sam se ja prvenstveno igrao i meni je to bila zabava i ta zabava je možda nešto najvrednije što me sačuvalo u tom filmu. Sva sreća da nisam shvaćao preozbiljno u to doba to, tako da je da vjerojatno ima tu ležernost i sve druge kvalitete koje vjerujem da ljudi raspoznaju. A garnitura osoba, likova, kolega, bardova jugoslavenskog filma, ja zapravo prvo nisam ni znao ko su oni u toj dimenziji, da bi ja imao nekakav previše obzir. Oni su za mene bili drugari i to je ono što je divna prednost bila takvog jednog društva koje su omogućavali mladim da se osjeća opušten. To je iskustvo koje vam rijetko koja teorija i akademija može uopće omogućiti. Doživljaj koje sam ja stekao u Kini, ne samo zbog Valtera, nego iz filma Most. Sam nastup tog filma zajedno sa Valterom je jedan nestvaran dojam koji rijetko koji glumac, čak mislim i u američkom i svjetskom filmu, nije mogao doživjeti.
Govorimo o istoriji, o filmskoj traci, o vrtoglavim brojevima gledalaca, o ljubavnom pismu jednoj epohi i gradu. Ali možda je najvažnije to što se ovaj film voli, gleda iznova, pamti i citira.
Merkwürdig. Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist.
Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen.
Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Sport je na redu, pored mene je kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobar dan.
Interesantni događaji i danas idemo u susret zanimljivom vikendu, a i ono što će se danas događati je dovoljno interesantno. Beležimo da košarkaši Crvene zvezde igraju večera završnu utakmicu u ovogodišnjem ciklusu Evrolige, u ciklusu kojem je svačega bilo, i sportskog i nesportskog, u kojem je bilo na kraju regularnog dela te ligaške sezone više politike nego samog sporta. Crveno-beli nisu uspeli da ostvare ono što se u jednom trenutku činilo dostižnim, a to je osvajanje osmog mesta koje bi im omogućilo doigravanje za dalji drugi krug takmičenja. Ostali su bez izgleda i večerašnja utakmica sa Efesom, koji je inače branilac titule, neće imati naročiti takmičarski značaj za Crvenu zvezdu, ali crveno-beli su svaku utakmicu odigrali dovoljno ozbiljno, odgovorno, tako da večeras očekujem da to učine na isti način. Oni imaju dovoljan motiv, igrati sa šampionom Evrope nije mala stvar i oprostiti se na pravi način od elitnog takmičenja, kud bolja prilika nego utakmice sa Efesom. Meč počinje u 21 sat, nadamo se dobrom ambijentu, dobroj igri i kada se sve na kraju podvuče, imamo razloga da budemo zadovoljni igrom Crvene zvezde. Mnogo je tu interesantnih, zanimljivih utakmica bilo, nažalost, izgubljenih mečeva u posljednjim trenucima, u posljednjim sekundama, kada se činilo da Crvena zvezda već ima dobijenu situaciju i da je nešto od toga dobijeno, danas bi možda i pozicija crveno-belih bila kudikamo drugačija. Tenis. Laslo Đere je na sceni teniskog turnira u Marakešu ostvario je dve pobjede, što mu mnogo znači jer u minulih nekoliko turnira nije ostavio dobar utisak, nije bio u dobroj formi, ali u Marakešu je uspeo da dođe do četvrtfinala i danas ga na tom turniru očekuje duel sa Lorenzo Musettijem, vrlo talentovanim italijanskim teniserom. Neće biti lako, ali već prethodne dve pobjede ulivaju poverenje i daju ohrabrenje Đereu da može i nešto više. Zanimljiv rezultat stiže nam sa drugog kraja. Na turniru u Houstonu braća Ivan i Matej Sabanov su u dubl konkurenciji stigli do polufinala pobedivši prestižni svetski par. U pitanju je dubl Kyrgios Sok. Jack Sok je pritom jedan od najkvalitetnijih dubl igrača na svetu. Pobedili su ih sa 2-0, pravi mali podvig. Evo ih u polufinalu u kojem će igrati protiv još jednog zanimljivog para, Blumberga i Šnura, koji su dobili specijalnu pozivnicu da se nađu na ovom turniru. Fudbal, pred nama je završno 30. kolo Super lige, posle čega počinju borbe u play-offu i play-inu. Mnogo toga zanimljivog će biti u nastavku takmičenja. Crvenu zvezdu u subotu očekuje duel sa ekipom Radničkog iz Kragujevca, dok će Partizan gostovati Čukaričkom. Ukoliko ne bude nekih neočekivanih iznenađenja, pretpostavljamo da će Crvena zvezda takmičenje završiti na prvom mestu zbog boljeg međusobnog skora, ali vidjet ćemo, bit će to dva interesantna duela. Kažem, i posle toga slede vrlo interesantne utakmice kako u borbi za opstanak, tako za sam vrh tabele. Malo čas sam govorio o košarci, propustio sam da istaknem da je Nikola Jokić imao još jedno sjajno izdanje u NBA ligi. On je MVP prošlogodišnji i ako bude dovoljno poštenja ove godine među onima koji će glasati i dati, odrediti kome će pripasti ovo priznanje, ponovo će Nikola biti jedan od najbližih tom priznanju. On je u pobjedi protiv Memfisa imao 35 poena, 16 skokova, 6 asistencija i samo ću navesti jedan podatak. Prvi je igrač u istoriji NBA lige koji u regularnom delu sezone imao makar 2000 poena, 1000 skokova i 500 asistencija. Nikome do sada tako nešto nije pošlo za rukom. Iako završi za kraj, malo atrakcije. Nedelja, Vrnjačka Banja, 12. prvenstvo Srbije. Šta misliš u kom sportu?
Pojma nema.
Obaranje ruku. Opa. U obe konkurencije, muškoj i ženskoj. Hvala ti puno.
Hvala najljepše, čuli ste kolegu Bulajića. Thank you. a mi smo obarali ruke od 10 sati. Sa vama su bili ton majstori Aleksandar Kostić i Ivan Petrović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić i ja, Ana Tomašević. Svi vam želimo prijatan dan uz prvi program Radio Beograda. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and marine thing may never. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye. Oh, rock goodbye. Yeah. Yeah. Single mama, you're doing out there, facing the hard life without no fear. I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody.